Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC Global.
Uzbekistan, Tacikistan. Akbarat Dasturu. Bugün bir kota bulunur.
Amerika Avazı. Radyo.
Ee, toxtaylari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum, efirda Ozodlik Online eshitirishi dasturini har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz. Ozodlik Online siz uchun gapiradigan vaqt, albatta agar hali unchalik sovqotib qolmagan bo'lsangiz.
Va bu sovuqda internet simlari ham yorilib ketmagan bo'lsa. Assalomu alaykum, Ozodlik Online'ga xush kelibsiz. Hoziroq Skype orqali bu suhbatni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkonidan foydalaning. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillarimizga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda borayotgan bugungi onlayn mavzusi yuzasidan borayotgan muhokamalarda ishtirok etish uchun ijtimoiy tarmoqlardan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb Ukrainada nimalar bo'layapti va bu voqealar o'zbekistonliklarga nimasi bilan qiziq? Bugungi jonli suhbatimizda ana shu savollar atrofida suhbatlashamiz.
Nimasi bilan qiziq deb savolni boshladik. Menimcha bu voqealar o'zbekistonliklarni nimaga o'rgatishi mumkin? Balki sovuqqa chidashga o'rgatishi mumkin. Sovuq paytida mana minus
20 bo'lganda ham Yevromaydon boshlandi.
Ukrainaning minuslari bilan O'zbekistonning minuslari o'rtasidagi farq bor. Mana shunaqa balon g'ildiraklarini qanchalik yoqib isinib olishga o'rgatishi mumkin balkim.
Uning uchun O'zbekistonda qancha balon potensiali borligini ham
tushunish kerak. O'zbekiston hukumati gaz bilan ta'minlab tursa, keyin balon bilan demak isinishga to'g'ri kelmas qaysidir maydonda. Mayli, boshqa savollarimiz ham bor. Ukrainada 2 oydan beri davom etayotgan siyosiy jarayonlar siz uchun qiziqmi? Qiziq bo'lsa, nimasi bilan qiziq? Bu voqealarni qaysi axborot vositalari orqali kuzatyapsiz, agar kuzatayotgan bo'lsangiz?
Agar mabodo ayni daqiqalarda Ukrainada bo'lsangiz, Yevromaydonga bordingizmi? Borgan bo'lsangiz, nima uchun bordingiz? Bormayotgan bo'lsangiz, nima uchun bormadingiz? Ukrainadagi siyosiy jarayonlardan hozirgina Alisher so'ragan kabi o'zbekistonliklar qanday saboq chiqarishlari mumkin?
Eslatamiz, dasturimizni deyarli barcha platformalarda eshitishingiz mumkin. Radio, mobil telefon orqali, sun'iy yo'ldosh orqali tabiiyki va mobil telefonlarda bizni albatta TuneIn Radio degan dastur orqali tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari Ozodlikning o'zining mobil ilovasi orqali Ozodlik radiosini tinglang. Ijtimoiy tarmoqlarda, Facebookda, Odnoklassnikida va YouTube sahifamizda bizni eshitishingiz mumkin.
Bu Ozodlik Online, Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype umuman Ozodlikning Skype'dagi manzillari, xususan Ozodlik Online Skype manzili jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, agar bu manzillarimizga qo'shilgan bo'lsangiz, hozirdanoq, demak, qo'ng'iroq qilishni boshlashingiz mumkin. Mabodo qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat qilib Ozod Skype yoki Ozodlik Online Skype manzilimizga do'stlarimiz safiga qo'shilish haqida so'rov yuboring. Demak, Ukrainadagi voqealar o'zbekistonliklarga nimasi bilan qiziq? O'zi Ukrainada nimalar bo'layapti degan savol atrofida suhbatlashamiz. Zotan qariyb 3 oyga yaqin vaqt davomida Ukraina, xususan Kiyev markazidagi maydon, Yevromaydon nomini olgan maydonda borayotgan siyosiy jarayonlar nafaqat ozodlik, balki xalqaro moviy axborot vositalari diqqat markazida qolib kelmoqda va bugun o'zbekistonliklarning aksariyati xorijda yashashi yoki xorijga sayohat qilish imkoniga ega bo'lgani bois ularning bu jarayonlarni qaysi dir vositalar orqali kuzatayotganiga ishonish mumkin. Ana shu voqealarni qanday kuzatayapsiz? Ularda o'zbekistonliklar uchun saboq chiqarish mumkin bo'lgan qanday jihatlar ko'rayapsiz? Suhbatimiz shu haqda. Bugungi suhbatimiz mehmonlari 27 yanvar kuni Toshkentda Ukraina muxolifati va Yevromaydondagilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tinch aksiya o'tkazgani uchun O'zbek mahkamasi tomonidan jarimaga tortilgan taniqli kinooperator Umida Ahmedova hamda Yevromaydon voqealari rivojini o'tgan yil oxirlarida bevosita Kiyevdan turib kuzatgan Ozodlik muxbiri To'lqin Umaraliyevlar. Umida opa, assalomu alaykum. Umida opa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, eshitilyaptimi?
Eshitilyapti. Xush kelibsiz suhbatimizga. Umida opa, mana shu bugungi suhbatimizga mavzu qilib qo'ygan savolni dastavval sizdan boshlasak. Yevromaydon, o'sha Kiyev markazidagi siyosiy jarayonlar, umuman Ukrainadagi siyosiy jarayonlar O'zbekistondan bir necha ming kilometr masofada bormoqda, ammo shunga qaramay siz va sizga o'xshagan mana shu 8 nafar O'zbekiston ziyolilari Yevromaydondagilarni qo'llab-quvvatlash uchun Toshkentda aksiya o'tkazdingiz. Nimasi bilan siz va sizga o'xshaganlarga Yevromaydon voqealari qiziq, Umid opa? Nima uchun bu jarayonlarni qo'llashga ahd qildingiz?
Avvalambor 27 yanvar kuni bo'lgan voqeani aksiya deb aytish qiyin, chunki bu yerda etnik ukrainlar biz do'stlarimiz, biz o'zimizni fikrimizni bildirib, biz shu yerli ukrainlar vatanimizni haligi o'zimizni haligi istariski vatanimizda bo'layotgan narsalarga befarq qara olmaymiz. Biz petitsiya bermoqchi, biza qo'llab-quvvatlaymiz, biz Ukraina xalqi bilan birga biza degan ma'noda. Keyin ular elchixonani oldida bayroqlarini shunday yozishdi, petitsiyani berishdi. Bu atigi bir ozgina daqiqalar bo'ldi bu narsa. Unaqa aksiya qilib, biz shuna qilyapmiz deyish O'zbekiston sharoitida juda qiyin. Undan keyin ular aytishdiki, biz Taras Bulba Taras Shevchenko haykalini oldiga boramiz. 113 maktab oldida haykal bor. Rasmga tushamiz, shaharda aylanamiz. Lekin uni haligi rasm bayroqlarini ko'tarib kimlarni bir narsalarga chaqirish degan narsa bo'lgani yo'q. Bir qanday bo'lmasam, biz o'zimizni munosabatimizni bildirishimiz kerak deyishdi, taklif qilishdi.
Bizga ham bildiring munosabatingizni, ya'ni aynan munosabatingiz nimadan iborat? Mana shu tushunarsiz qoldi. Ya'ni Yevromaydonni qo'llab-quvvatlaymiz deyapsiz. Qaysi holatda, qaysi shaklda qo'llab-quvvatlaysiz? Nima uchun?
Umid opa, uzilib qoldilar shekilli.
Ayni paytda tiklashga harakat qilyapmiz.
To'lqin, siz biz bilanmisiz? Alo.
To'lqin. Bo'pti, tinglovchilarimizdan boshlaylik. Bo'lmasam Ilhom degan tinglovchimiz.
Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana bugungi savolimiz, Ukrainada o'zi nimalar bo'layapti? Mana shu bo'layotgan voqealar o'zbekistonliklarga nimasi bilan qiziq degan savol. Siz kuzatyapsizmi va nimasi bilan qiziq bu jarayonlar sizga? Marhamat.
Ukrainadagi jarayonlarni men anchagina kuzatyapman, har xil ommaviy axborot vositalarida. Lekin Ukrainadagi voqealar bir tomoni bilan asosiy urg'uni berish kerak. Qiziq tomoni bu bugun yo kecha bo'lgan bo'lib kelgan voqea emas. Kecha bu bir dekabrda masalan yo oktyabrda paydo bo'lgan voqea emas. Bu tarixiy voqea. Birinchisi, bu tarixiy voqealiga alohida e'tibor berish kerak. Ikkinchidan, bu o'sha nimalarda tarixiy voqealikda ijtimoiy, iqtisodiy, tarixiy sabablari bor. Shuni aytadigan bo'lsak, masalan, Ukraina o'sha paydo bo'lgandan beri, mana 20-asr olaylik, 20-asr o'zida ikkiga ajralish bo'ldi. O'sha masalan, Rossiya taraf va G'arb taraf, Yevropa taraf, hatto Sovet davrida ham bu ozmi ko'pmi o'zini effektini bergan, o'zini bir qanaqadir o'sha joyda masalan dissidentlar paydo bo'ldi. G'arb parat masalan o'sha nimada, bu tarixiy sabab, chunki o'sha G'arbi Yevropa Ukrainaning g'arbiy qismlari, Lvov va boshqa nimalar, Tavriya tomonlari, bular o'sha Yevropadan keyin Sovet davrida qo'shib olingan yoki masalan undan oldin Chor Rossiyasi va Polsha atrofida, Avstriya-Vengriya atrofida talash bo'lib kelgan hududlar bo'lgan. Hozirgi kelib endi o'sha hududlar yana Yevropaga burilyapti.
Sodda qilib aytadigan bo'lsak, Ukraina xalqi yana yo nima deydi, taraqqiyot yo'lini bugunda tobora avtoritar boshqaruvga asoslanadigan Rossiya yoki Yevropadan bittasi bilan
noto'g'ri aytyapsiz. Shu noto'g'ri. Yo avtoritar bo'lib o'rislar bilan qolamiz yoki rivojlanib g'arb bilan ketamiz degan muammo yo'q bu yerda. Chunki masalan, Ukraina Sovet davrida ham anchagina liberal bo'lgan. Sovet davrida ham anchagina liberal u yerda.
Unda siz nimada ko'ryapsiz? O'sha bugungi konfrontatsiya, bugungi siyosiy jarayonlari asos o'zak negizi.
Asos o'zagi. G'arb, g'arbiy hududlar har doimgidek Yevropa tarafga intilmoqchi. Lekin sharqiy hududlar yo'q, Yevropa emas bizga. Endi ikkinchi tomondan. Ukrainaning asosiy iqtisodiy xususiyati, iqtisodiy kuchi bu sharqda. Albatta bu sharqda. Iqtisodiy rivojlanganlik, ijtimoiy nimasi, strahovka kuchliligi sharqda. G'arbda bunaqa rivojlanganlik, zavod, fabrikalar yo'qligi uchun ijtimoiy muammolar doimo kelib chiqaveradi.
Endi siz juda ham gapingizga qaraganda Ukrainadagi siyosiy jarayonlarni juda ham yaxshi kuzatyapsiz, juda yaxshi bilasiz. Savolim o'zbekistonliklarga, mana ko'rpani o'zimizga tortaylikda, nimasi bilan qiziq?
O'zbekistonga nimasi bilan qiziq emas, O'zbekistonga nimasi bilan foyda? Nima agar O'zbekiston masalan Ukraina Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiya tutsa, O'zbekistonga foydami, o'zbekistonliklarga foydami yoki Rossiya bilan qolsa o'zbekistonliklarga foydami degan savol qo'yish kerak. Chunki
sizning javobingiz nima?
Bu joyda ikkita tomon bor. Meni javobim 75% qo'llab-quvvatlayman Rossiya bilan ittifoqqa qo'shilishga. Sababi dunyoda jahon bozorlari bor. Har bir region o'ziga xos bozor. Xuddi shunday O'zbekiston uchun Ukraina bir bozor. O'zbekiston mahsulotini olib kira oladi. Agarda hozir ozmi ko'pmi O'zbekiston savdo aloqalari ancha Ukraina bilan rivojlangan. Borib sotishi mumkin. Agar assotsiatsiya tuzadigan bo'lsa, O'zbekiston ham u bozordan chiqib chiqariladi. Birinchi o'rinda. O'zbekiston o'z mahsulotlari bilan u bozorda raqobatlasha olmaydi. Xuddi Rossiya kabi. Shuning uchun O'zbekistonga masalan demokratiya u boshqalar to'g'ri kerak. Lekin birinchi o'rinda agar bozor bo'lmasa, savdo bo'lmasa, ishlab chiqarish bo'lmasa, u demokratiyani hech kim qo'llab-quvvatlamaydi. Xuddi shunday. Men bitta oxirgi so'zimni aytmoqchiman. Endi Yevropa nima uchun qo'llab-quvvatlayapti? Yevropa albatta birinchi o'rinda. Yevropa bu assotsiatsiya bilan bozor, yangi bozor ochadi o'zi uchun. Ikkinchi o'rinda Rossiyani anchagina Rossiyani biqiniga keladi. Masalan, NATOga qo'shilish yoki boshqa nimalar bilan. Shu tomondan Yevropa ittifoqi NATO sharqqa qarab birinchi qadamini qo'ygan bo'ladi.
Rahmat sizga, rahmat. Fikrlaringiz juda ham qiziq, qatnashib turing shunaqa onlaynda. Mana Alisher aytishicha Umid opa bo'yas aloqamiz uzilib qolgan edi. Umid opaga yana qaytamiz. Umid opa. Sizlarning maqsadingiz. Aha, marhamat.
Mana o'tdim, men uchun hali Alisher aytdilar, nima siz o'zingiz uchun nima men o'zim. Mana masalan ukrainalik bir jurnalist tanishim bilan gaplashganda, yetki u Yevromaydon degan so'zni aytgani yo'q. Biz inson
odamlardan yashamoqchi bizlar o'zimizni insoniy g'ururimizni toptamasini xohlamaymiz degan gaplar bo'ldida. Ya'ni bir yana keyin o'sha Yevromaydan haqida mana oldingi odam mana masalan bozor rinosni degan gaplar gapirildi. Men o'zimni moralli tomonini aytishim mumkin. Mana masalan Shipchuk degan qo'shiqchi ham juda ham yaxshi gap gapirdida. Hozir maydon degan so'z xuddi bir ozodlik degan so'zday bo'lib qoldida. U hozir maydon degan so'z u hozir Yevro maydon biz Yevropaga kiramiz degan ma'noda ham emas. Bu insonni g'ururi, insonni obro'si, inson qancha bu aytmoqchiki, aytmoqchi bir shunday odam bo'ladiki, unda bir haqiqat izlash tuyg'usi bular aytayotgan narsalari yo'qligi qoniqtirmasligi kimdir tepadan prikazir undoq qil mundoq qilgan yo'qmi haqiqat chustvo pravda degan narsa juda kuchli bo'lganda ko'chaga chiqadida xuddi o'ziga o'xshagan odamni uchratadi o'ziga o'ziga o'xshagan insonni uchratgandan keyin birga bir biriga suyanib borishadi.
Umid opa, siz mana shu Yevro maydonga hukumatni munosabati qanday deb o'ylaysiz? Ya'ni ular hukumatning sizlarga qandaydir jarimalar solishi mana shu munosabatda aks etadimi? Ya'ni O'zbekiston hukumati ham shunday jarayonlardan Ukrainada bo'lsa ham shunday jarayonlardan qo'rqadimi yoki bunga salbiy qaraydimi bu narsalarga?
3 ta odam 15 sutka deb o'tiribdi. Tashkil qilgan hali Ukrain bolalar, men aytmoqchimanki, bizda endi xulosa juda yomon.
Demak, har qanday o'sha inson qadrini himoya qilishga chiqqanlarga ko'rsatilgan hamdardlik, demak, jarima hozircha yoki 15 sutka qamoq bilan.
Men shaxsan o'zimni fikrim Yevro maydon deganda men siyosatchiman, politologman, men ekonomist emasman. Inson sifatida men o'ylaymanki, o'zim hamma informatsiyalarni yig'ib yurib, ko'pchilik odamga shu hozirgi bo'layotgan holatni o'sha Ukrainada yoqmaydi. Aldash kerak emas propaganda hayoti qoniqtirmaydi. Yangilikni izlamoqchi ular. Yangilikni hayot bundan yaxshiroq bo'lsin degan ma'no. U hozir biz Yevropaga ular ham unchalik emas Yevrosoyuzga kirib ketdik-ku. Mana hozir bizani Yevropa bizga yordam beradigan degan gaplar menimcha ikkinchi planga chiqib ketdi. Birinchi o'rinda o'zgarish bo'lsin jamiyatda. O'zgarish bo'lganda ham jamiyatda yaxshilikka o'zgarish bo'lgan degan ma'no. Inson huquqi, insonning obro'si ma birinchi o'rinda toptalanish kerak emas.
Rahmat Umid opa, imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Demak, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali suhbatimizga darhol qo'shiling agar shunda istak bo'lsa. Ukrainada nimalar bo'layapti? Bu voqealar o'zbekistonliklarga nimasi bilan qiziq degan mavzuda suhbatlashyapmiz. Alisher, marhamat.
Albatta, Halim biz bilan aloqada. Assalomu alaykum, Halim aka. Priyom.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Rahmat.
Eshityapsiz.
Kuzatyapsizmi Ukrainada bo'layotgan voqealarni?
Hali yaxshimisizlar? Yaxshi.
Yaxshi, rahmat.
Albatta, uni kuzatib turibsiz. Nihoyatda bu
qiziq. Qaysi manbalardan kuzatyapsiz?
Hozircha bu narsada bir narsa deya olmaymiz.
Alo, siz
Rossiya televideniyasidan kuzatyapsiz. Ozod Skype radiosi orqali eshityapsiz. Rossiya televideniyasi orqali, hozir Skype orqali eshityapmiz, radio orqali.
Mana sizningcha nima bo'lyapti Ukrainada?
Ammo lekin
nimalar bo'lyapti sizning nazaringizda? Qanaqa kuchlar to'qnashyapti?
Men bir narsa deya olmayman, ammo lekin ertalabki muloqotga qaraganda ikki taraflama muloqotda hech kelisha olmayapti. Bir taraf Yevrosoyuzga qo'shilaman deyapti, ikkinchi taraf oldingi nima deydi, haligi korrupsion tizimda qolaman deyapti. Hozirgi
endi mana bugun o'sha muxolifat yetakchilarini aytishicha siz biroz kechikib eshityapsiz bizni. Gap bu yerda faqat Yevrosoyuz yoki Rossiyadan qaysi biriga qo'shilish haqida emas, mamlakatda keyingi taraqqiyot yo'li haqida. Mamlakatda hokimiyatni, davlatni boshqarishni bitta odamga berib qo'yib, keyin ertaga diktaturaga, demak, imkon yaratmaslik haqida bo'lyapti. Asosiy bu yerdagi jiddiy muammolardan bittasi shu va xabaringiz bo'lsa, Ukraina muxolifati 2004-yilgi konstitutsiyaga qaytib, mamlakatda ham parlament, ham prezidentlik hokimiyatini tiklamoqchi. Demak, gap bu yerda faqat Yevrosoyuz yoki Rossiya haqida emas, Ukrainadagi davlat boshqaruvining qaysi asosda bo'lish haqida borayapti. Siz qaysi tarafga xayrixohsiz?
O'zgartirish qaysi asosga bo'lishi?
Rahmat Xalim aka, tinglovchilarimiz kutib qolyapti.
Demak, o'sha yerda turib yashash. Xo'p, keyinchalik gaplashamiz.
Xo'p, rahmat. Xo'p, Elyorbek, biz bilan aloqada. Elyor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu
alaykum.
Yaxshimisiz? Mana kuzatyapsizmi Ukrainani?
Ha, kuzatyapman. Hozir Ukrainada.
O'zingiz Ukrainadamisiz? Alo.
Alo, alo, eshityapman.
Radioni o'chirib qo'yasizmi? Internetni.
Yo'q, Skype'dan.
Chunki ovoz qaytyapti-da, men sizni yaxshi eshita olmayapman. Xo'p, marhamat, fikrlaringiz.
Fikrim prosta shunaqaki, mavzumiz Xarkivdaman. Hozir bizda ham boshlanmoqchi bo'lib turgan paytida to'xtatib qolishdi. Ko'chada mana 200 ta 300 ta erkaklar katta qo'llar, maskalarda, shu qurda bitta avtomatlar bilan yurgan yo'limdan o'tib ketdi. Hayron bo'ldim, endi boshlanadi shekilli deb o'ylasam, yaxshi, o'sha kuni hofizasi to'xtatishdi, beda gap bo'ldi. Shunaqa zaqat Ukrainadan 40 ta avtobusda o'sha odam kelyapti ekan. Keyin o'sha parkishlar kirishida to'xtatib, shunaqa kirgizmasdan hali ko'rishdi, biz ham to'xtatishdi ularni.
Uzr, siz qayerdasiz? Yaxshi tushunmadim sizni.
Xarkivdaman.
Xarkivdasiz. Aha, demak, Xarkivdan turib Kiyevdagi jarayonlarni kuzatyapsiz. Kim tomonidan bo'lyapti mana shu bespredel?
Endi buni aytishcha bedagilar, endi do'stlarim bor, o'zimni shu yerda o'rtoqlarim ukrainlar endi aytadi, shunaqa ularga pul to'layapti deydi. Pul to'lab pul hammasi haliginaqa zapadniy Ukraina tomonidan chiqarilyapti. O'sha Lvov shu tomonlardan kelgan narsalar bilan hammasi xodimlar o'shalarda. U yoqda ish yo'q. O'shaning uchun bular pul to'layapti, o'shanga chiqib turib bosh ko'taryapti. Shunaqa gapir.
Siz mana bevosita Ukrainada yashayapti ekansiz. Mana shu voqealar o'zbekistonliklarga nimani o'rgatishi mumkin? Shu voqealardan nimani o'rgandingiz shaxsan o'zingiz?
Men xursand bo'ldim bizda tinchlik uchun. Alloh shukr, bizda o'zimiz O'zbekistonda tinch. Beda ko'rdim, militsiyalarni qanaqa urganini, qanaqa ularni yo'q qilganini, hamma narsa internetda o'sha chiqib ketdi hammasi. Bular qanaqadir nima bo'ladi? Bizda Xudoga shukr tinch. Endi biz uchun bu dars
demak ko'chaga chiqish kerak emas, haqqini talab qilish kerak emas, siyosiy talablar olib chiqish kerak emas degan saboq chiqaryapsizmi?
Men unda unaqa demoqchi emasman. Bizda endi Xudoga shukr yaxshi bu narsa. Lekin bular endi haqqini talab qilyapti deb o'ylayapman-ku, lekin bu yerda tanishlarim endi kattaroq ishlayotgan tanishlarim bor, aytadi ko'chada hujum boshlanibdi, studentlarga pul to'lab, Xarkivda hujum boshlangandi. Studentlarga pul to'lab, chiqasizlar shunaqa deb turib, birlashinglar.
Kim chiqaryapti pul to'lab?
Endi kimligini bilmayman, lekin shunaqa birlashinglar qo'yapti ekan.
Qayerga chiqish haqida talab bo'lyapti?
Nimaga? Maydonga. Beda ham bor, o'zini qo'shdi bor, Xarkivni qatib qo'shdi bor, o'sha chiqishga o'sha buyruq bo'ladi, qarabchi.
Sizdan bir chiqib ko'rdingizmi? O'zbeklar bir chiqib ko'ryaptimi? Nima bo'lyapti deb?
O'zbeklar chiqyapti. Ular endi ishlaydiganlar unaqalik ko'chaga chiqqanini ham javob ko'rganim yo'q, lekin o'sha boshlanadigan paytda уже ko'chada как haligi aytganda не русскийлар уже chiqish to'xtatdi ko'chaga.
Demak, qo'rqyapsizlar, ko'chaga chiqsang. Rahmat sizga. Shu Ukrainada bo'layotgan voqealar haqida gapirib turing. Ozod Skype, Ozodlik onlayn
albatta, Elyor ko'proq mana shu Ukraina sharqidagi, demak, kayfiyatlarni aks ettiruvchi, balkim fikrlarini
Rossiyaga tarafdor mintaqalar.
Lekin ayni paytda mana shu sharqiy Ukraina, umuman rossiyalik tahlilchilarni, ba'zi Rossiya tahlilchilari, albatta tinglovchilarimiz birinchi kanalni ko'rsa kerak, balkim Rossiya telekanallari ta'siridadir ko'proq bu jihatdan, lekin albatta ularni gapida ham o'ziga yarasha haqiqati borligini ham tan olishadi. Misol g'arbliklar hattoki deylik, ana shu namoyishga chiqqanlar orasidagi banderovchi deyishadi, deylik o'sha ultra millatchilar aksil siyanistlar, ya'ni va hokazo va hokazo, ya'ni rostdan ham millatchilikni cho'qqisiga yetkazib boshqa xalqlarni mensimaydigan darajada.
Endi bunaqa katta siyosiy jarayonlar boshlanganda, yuzaga chiqqanda huli quruq baravar yonadi degan gap bor. Shuning uchun hozirgi jarayon hamma uchun qaysidir ma'noda harakat uchun maydonga aylanib qolyapti.
Har qalay muxolifat qattiq harakat qilib, ya'ni ko'p narsaga chekintirishga erishdi hukumatni, ya'ni mana shunaqa nodemokratik qonunlarni qabul qilgan bo'lsa, ularni chekintirishga, joyiga qo'yishga erishdi. Qani ko'ramiz, balkim tinglovchilarimiz fikrlari bunga yaqinroqdir, balkim uzoqdir. Mana ko'raylik, Shoir akamiz har doimgidek biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Shoir aka.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat, xudoga
shukr. Hozir gapirgan insonni gapiga umuman qo'shilmayman. Nimaga bu bizni o'zbek xalqimiz shu xudoga shukur tinchlik deb nima qiladi?
Men nima uchun? Siz ayting, nima uchun?
Armiyada men xizmat qilganman, Soyzoqda eng qo'rqoq millat xaxollar bo'lardi. Hozir men ko'rib tan beryapman. Bizda tinchlik deb masalan 20 yildan beri sovuqda gaz yo'q, svetda o'tiribdi. Bu qachon o'zbeklar kundek o'zini haqqini tilab o'tib qoladi?
Mana shu Ukrainadagi voqealardan nima saboq, nima
Ukrainadagi
chiqaryapsiz?
Ukrainadagi bo'lib turgan voqea O'zbekiston uchun dars bo'lish kerak. Masalan, o'zini haqqini tilab qilib, qaruvjamni bo'lmasa ham deb chiqarib, nimaga svet yo'q, gaz yo'q deb chiqish kerak. Qachongacha bu yana 20 yil o'tib ketdi. Yana qachongacha, necha yil o'tiradi o'zbeklar?
Masalan, shunaqa chiqasizmi o'zingiz shaxsan?
Men chiqaman.
Demak, hozirgina Kiyev yaqinida bo'lmasa ham, alqalay Xarkovdan turib gapirgan yigit bunaqa voqealarga bir nima deydi? Farqli, bundan farqli o'laroq O'zbekistonda tinchlik, o'zbeklarni tinchlik, mana shu tinchligini o'zi, shuni qo'rishini o'zi muhim degan gapni gapirdi. Lekin o'zbeklarning ko'pchiligi agar ertaga ko'chaga chiqsak, tinchlik buziladi deb qo'rqadida.
Aruvjamlar chiqsin demayapman, haqqini tirabut qilib chiqsin deyapman. Masalan, gaz yo'q, nimaga svet yo'q deb chiqish kerak. Nimaga bizda Ukrainada svet bor, gaz bor, hamma yo'q bor, ular chiqyaptiki, bizda hayotimiz yaxshi emas deb chiqyapti. Bizda svet yo'q, gaz yo'q, hech narsa yo'q-ku. O'shanda ham chiqolmayapti-ku.
Mana Ukrainadagi o'sha inson haqlarini talab qilib, o'zini insoniy qadr-qimmatini talab qilib chiqqan Umidapa mana bugun suhbatimiz ishtirokchisi va O'zbekistondagi o'sha asli ukrainaliklari bir shundoq ko'chaga chiqib Ukraina bayrog'ini yozgani uchun eshitdingiz-a ozodlikdan?
Ha, eshitdim.
15 yilga qamoq jazosi, eng minimal ish haqining 30 miqdoridagi jarima haqida mahkama hukm chiqardi. Shunday bir vaziyatda siz aytayotgandek ko'chaga chiqish imkoni qanchalik bor?
Men yana o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Masalan, Rossiyada, masalan, Ukrainada hozir 2 oy bo'lgan bo'lsa, 10 ta odam o'tgan bo'lishi mumkin, 15 ta odam. 2010 yili o'shda Jalolobodda 200 tadan oshiqlik degan dunyo gapirmagan, hech kim gapirmagan. Gapirgan bo'lsam, 2 minut ichida gapirishgan. Hozir endi Ukrainada hech kim nima bo'lgani yo'q. Odamlar nima qildi? Rossiyada 100 ta katta shahari bo'lsa, har kuni bitta ikkita odam o'tadi. Hech kim gapirmaydi buni.
Ya mana sovuqdan 15 odam o'ldi Markaziy Osiyoda.
2 kun oldin Spetsprimnikka bordim, 200 tadan oshiq odamlar o'tiribdi, o'zbeklar o'tiribdi. Men bittasini oldiga borgan edim. Buni hech kim gapirmaydi.
Rahmat sizga. Mana siz gapiryapsiz. Online
O'zbekistonni gapirish kerak.
Ayni paytda eslatish kerak, O'zbekistonda Ukraina voqealari borasida rasmiy matbuot lom mim deyotganligi yo'q, ijobiy ham, salbiy ham. Umuman bunaqa voqealar
shu yerda balki
matbuot
nafaqat matbuot haqida, Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi o'zbekistonliklarga
ular ogohlantirishdi.
Maydonga bormang, eng qizig'i suratga olib,
albatta,
odamlar bilan gaplashmang.
Xavfsizlik nuqtai nazaridan.
Yo'q,
agar xavfsizlik o'ylasangiz, rasmga olib, rasmlar yuborib o'tirmang.
Alisher, agar bu suhbatdan mana bu parcha tayyorlab qo'yganman, agar quloq solsak, buni bu yerdan xuddi Kiyev markazida qandaydir bir yuqumli jarayonlar borayapti-yu, shu kasallik sizga yuqmasin degan bir xulosa kelib chiqadi.
Endi bo'layotgan voqealardan xabaringiz bor, ko'rib turibsiz, qayerdan qayoqqa shamol kelayotganini o'zingizlar ham yaxshi bilsangiz kerak. Shuning uchun biz endi ehtiyotimizni qilyapmiz, chunki Toshkentdan ko'plar bilet olishdan oldin bizga murojaatga kelyaptida. Boraylikmi, bormaylikmi? Biz endi shu oldini olib, hozircha to'xtatib turinglar shu kelishlarni, iloji bo'lsa shu rejalarni boshqa vaqtga o'tkazib turinglar deb tavsiya qilyapmizda.
Shamol haqida gapirdingiz, qanaqa u shamol?
Shamol qish shamoli, sovuq shamol.
Majoziy ma'noda aytyapsizmi yoki?
Majoziy ma'noda aytyapman. Shamol ko'ryapsiz, kuchayyapti. Ahvol kuchayyapti. Mana g'arbdan sharqqa qarab yurilyapti. O'zgarishlik keskin bo'lyapti. Shuning uchun o'sha ogoh qilyapmiz o'zimiz fuqarolarimizni. Kelishdan oldin bir to'pini yechib qo'yib, choyi ichib, o'ylab ko'rib keyin kelinglar. Hozir bu ahvolda biz ularga tavsiya qilmayapmiz kelishni.
G'arbdan sharqqa qarab yuryapti deganda Ukrainani g'arbidan bilan sharqini aytyapsizmi yoki Yevropani Ukrainaga yurishini aytyapsizmi?
Yo'q, Ukrainani g'arbidan sharqiga yurish bo'lyapti. Ma'lumot anaqa axborot ko'rmayapsizmi?
Yo'q, ko'rib turibman endi sizni so'zlaringizdan paydo bo'layotgan savollar. Sizlarni tavsiya nomalarda maydonni suratga olish ham tavsiya qilinmayaptida. Buni
ha, maydonda suratga olish, video olish, keyin o'sha aholimini ham shu masalada bir joziba yoki bir suhbatlab o'tkazish tavsiya qilinmaydi. Kerak emas, hech bir anaqa nima deydi, ortiqcha bu xatti-harakatlar.
Kim uchun ortiqcha bu? Kim uchun?
Kim uchun? Bizni fuqarolar uchun. Bizni fuqarolar o'sha yerga borib, suratga olib, keyin o'shalar bilan bir diskussiyaga kirishi hech bir keragi yo'q.
Xo'p, diskussiyaga kirishmasin, xo'p, urushib ketishi mumkin, mushlashib ketishi mumkin. Lekin suratga, videoga olishini ortiqchaligi nimada?
Endi ortiqcha uni olib bo'lmagan bir voqealarga aralashib qolmasin deb tavsiya qilyapmiz-da. Men bu yerda turib ahvolni yaxshiroq bilsam kerak-da. Shuning uchun meni tavsiyam, mana shu elchixonaning tavsiyasi menimcha o'rinlida bizni fuqarolarga biz
o'rinli gap bu haqda ketmayapti.
O'zimizni fuqarolarni himoya qilishi yo'l-yo'riqlarini biz bu yerda turib bekorga o'tirganimiz yo'q. Bu elchixonani qorovullab o'tirganimiz yo'q. Biz ham ishlayapmiz, o'sha yerga kiryapmiz, maydonning ichida bo'lyapmiz, bo'layotgan voqealarni obyektiv ko'rib turibmiz.
Demak, bu O'zbekiston Respublikasining Ukrainadagi elchixonasining Ozodlik bilan suhbatda o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi. Bu suhbatdan kelib chiqadigan, demak, tavsiyalar. Avvalambor, O'zbekiston fuqarolari Ukrainaga, xususan Kiyevga kelmang. Mabodo keladigan bo'lsangiz, maydonga bormang. Mabodo maydonga boradigan bo'lsangiz, hech kim bilan gaplashmang, suratga olmang, videoga tushirmang. Alisher, bundan kelib chiqadi qandaydir.
Menga yoqqani g'arbdan sharqqa kelyapti degani yoqdi juda ham. Ajoyib, agar g'arbdan oxir oqibat g'arbdan sharqqa kelishni boshlagan bo'lsa, demak,
barierlar qurilyapti.
Yo'q, endi har qalay aniq bu mulozimi gapidan aniq narsa chiqsa bo'lardi. Endi men o'zimga har qalay savol edi. Demak, O'zbekiston hukumati rostdan ham ko'proq Rossiya tomonidagi o'sha pozitsiyani qo'llayapti. Ayni paytda juda ham qo'llavorgisi kelmayapti. Ertaga biz bilib turibmiz, shamol qayerdan kelayotganligini.
Rossiya pozitsiyasini qo'llayaptimi, yo'qmi bilmayman, lekin har qalay birinchi zarg'aldoq inqilobi bo'lgan edi. O'shanda O'zbekiston prezidenti o'sha paytlarda aytgan edi, mana shu qandaydir Yevropa g'arbdagi kuchlar haligi revolyutsiyalar, rangli inqiloblarni olib kiryapti. Biz shunga qarshimiz degan gaplarni gapirgan edi, ammo hozircha bu haqda rasmiy bir munosabat berilgani yo'q. Ammo Alisher, ertaga O'zbekiston aeroportlarida Kiyev maydonidagi voqealar, o'sha Yevro maydondagi namoyishlar, talablar videosi topilsa, bilmaymiz buni uchun nima javobgarlik.
Muhim tushundik, ya'ni rasmiy Toshkentni munosabatini tushundik. Ana endi rasmiy Toshkentga tinglovchilarimiz munosabatini tushunishga harakat qilaylik. Bahodir biz bilan aloqada. Bahodir, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Tavsiyalar. Hozir mana tavsiyalarim.
Eshitdim, eshitdim.
Jo'yalimi?
Har doimgidek tavsiyalar endi ular.
Masalan,
aholini izolyatsiya qilish, iloji boricha informatsiya olmasliklariga harakat qilishadi.
Siz qabul qilasizmi shuni?
Men endi ular xohlasa xohlamasa biz bu yoqdan boshqa SMI'lardan olyapmiz o'z informatsiyalarni.
Yo, masalan, Kiyevga borsangiz hozir Yevro maydonga borgan bo'larmidingiz?
Bilmadim endi Yevro maydonda, men misol hozir Rossiyada turib o'zimga nima bo'ladi? İsimliden taşkarıya bana özümüzdeki hastalığım var. Mesela Rus milleti. Onun kızı işte Ukraynalı bu alaka durmuş getirken. Moskva'da turşadı. Şu kızge, onların künarı Ukrayna'ya telefon kutuşadı. Ne yap, ne böyle yap, gitmişlerdi. Uşa kastaşım açıkça demek kaynatası her günü, uşa dikabır oyda her günü çıkıp durgen. Min grivneden pul verip de anasıyla. Şimdi uşa da biz özümüz oyladık ki her günü min çık yapmayın, pinsiyonlar odan, mekordan çıkıp gel yapmayın, min grivneden ol yapmayın. Biz uşa da oyladık ki demek kanakadır bir de bu. Kimlerdir tamamen kıl ne yaptık yani, zlanç degen uygen bu arada ilk gün. Bir de benimce bilmiyorum ben bu, benimce smut ni da bu revolyutsiya mi nima bo'lyapti chunki boya geligi.
Lekin ayni paytda mana kuzatyapsiz.
Naqdsizlarni menga yoqtirmayman. Qanaqa bo'lsa qat'iy nazar ushbu yerda naqdsizlar aralashgani uchun daji Klichkoni o'zi ham chiqara olmadi-yu hali zdaniyani ichidan. Chiqinglar dedi, chiqmadi. Znachit ular kimgadir boshqa o'sha oppozitsiyaning liderlariga ham daji quloq solmayaptimi? Demak, qat'iy bu yerda qanaqadir boshqa yana ichki haliglar ham bor-da. O'shaning uchun men qo'llamoqchi ham emasman, Yevromaydonga dazi bormas edim ham, chunki men o'zi tushunib yetganim yo'qda kim turibdi u yerda, qanaqa odamlar turibdi.
Mayli, lekin mana shu voqealarni kuzatish jarayonida shaxsan o'zingiz uchun nima xulosa chiqardingiz, nima saboq chiqardingiz?
Endi hozir hali xulosa chiqarilganim yo'qda, men ko'rayotganim shu 5000, 10000 odam to'polonlar bo'lib, haqiqatan militsiyalar bilan otishyapti, tosh otishyapti, boshqa qilishyapti. Kim ular, ularning lideri konkretna nima xohlayapti? Ularni bilmayapman. Keyin boyagi
ular orasida masalan Ukrainani keyingi taraqqiyoti, ham iqtisodiy, ham siyosiy taraqqiyotini belgilovchi bir jarayonlarga ta'sir o'tkazish uchun chiqayotganlar ham bor. Masalan, shunaqa paytda mamlakat taqdiri burilishlar pallasida turgan bir paytda chiqib, tinch namoyishlarga chiqish to'g'rimi yoki o'zbeklarni ko'pchilik o'ylaganda kech o'tirish kerakmi uyda?
To'g'ri, to'g'ri chiqish kerak. Men chiqish kerak deb hisoblayman ba'zida. Lekin misol uchun o'sha boshida aytildiku, ular assotsiatsiyaga qo'shilmagani uchun boshida tinch namoyish bo'ldi. O'shanda jurnalistlar, Rossiyani jurnalistlari boyagi yosh studentlardan so'rayapti. Ular nima xohlayaptilar dedi, assotsiatsiyaga qo'shilishini. Assotsiatsiya sizlarga nima beradi dedi. Dedi, biz vizaviy rejim beradi, Yevropaga borib ishlaymiz dedi. Unaqa punkti yo'q-ku dedi. Xo'p, sizlarni imminda shu yerda qiziqtiradi. Unaqa punkti yo'q-ku dedi. Qanday yo'q deb buksavat qilib oldida haligi bolalar. O'qiganmisan sen o'sha shartnomani, punktlarini hammasini dedi. O'qiganman dedi, yo'q ketdi dedi, bor dedi. Keyin hamma deputatlar ham haqiqatan yo'q dedi. Endi pravishiy deputatlar, Yanukovichni deputatlari, bankete banku sumutniyda tumanni, misol men bilmayman u. Shuncha revolyutsiyani tubini ham tushunmayapman hozir. Tagi kim, nima u?
Rahmat, Bahodir, rahmat. Haqiqatan ham gapingiz to'g'ri. O'sha assotsiatsiya to'g'risidagi shartnomada vizasiz rejim yo'q, ammo qanaqadir kelajakka nazar bor u yerda. Qanaqadir kelajakda qaysidir bosqichda, qaysidir istiqbolda biz rivojlanishning Yevropacha usulini tanlaymiz degan umumiy albattaki ruhiyat bor. Hattoki biror bir mamlakatni rivojlantirish uchun o'tmishga yoki hozirgi narsaga emas, deylik, kelajak dagi umumiy maqsad atrofida birlashtirish demak urinishi borayotganligi aytilinadi. Ya'ni xalq kelajakda o'sha norozilar hozir bir umumiy bir qanaqadir kelajakda Ukraina mana shu joyga ketyapti, Yevropaga qarab ketyapti va oxirida biz Yevropani bir qismi bo'lamiz degan g'oya uchun kurash bo'lyapti. Ko'proq g'oya, ya'ni balkim Rossiya konkret 15 milliard yoqqa konkret gaz beryapti, to'g'ri, konkret, lekin bu bugun haqidagi
konkret gazni 12 milliard dollarlik qarzi ham Ukraina xalqi va davlati boshida osilib turibdi hali.
Bu bugungi narsa. U kech borishi ham mumkin, kelishishi mumkin. Kelinglar, kelishamizda kech borasizlar. Rossiya baribir qaysidir davlat Rossiyaga moyillik bildirmoqchi bo'lsa, albatta uni tashab qo'ymas, ya'ni
lekin Rossiya iqtisodining o'zi keyingi yillarda nima bo'ladi? Qanchagacha bu kech borishga davom etadi? Bunisi ham savol.
Rossiya o'zining iqtisodiyoti haqida o'ylashi yoki o'zini bir qariyalari haqida va hokazo u qayg'urishi 20-chi masala. Hozir deylik Sochi atrofida kampirlar nonsiz yashayotgan bir paytda eng davdabali Sochi olimpiadasiga mana qancha xohlasang shuncha degan ma'noda o'tkazilyapti. Bu buyuklik, bu buyuklik. Ukraina esa buyuklik tagida o'zimizni buyukligimiz bor deyishyapti.
Bu ozodlik onlayn Ukrainada nimalar bo'layapti? Bu voqealar o'zbekistonliklarga nimasi bilan qiziq? Marhamat, Ozod Skype va Ozodlik onlayn orqali o'z mulohazalaringizni bildiring, Alisher.
Abror biz bilan aloqada. Abror, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Bugungi mavzuyimizni kuzatayotganmisiz?
Eshityapman.
Marhamat, fikrlaringiz qanaqa? Nima saboq chiqaryapsiz? Nima xulosalarga keldingiz? Alo, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman, eshityapman.
Mana Ukrainada ham havo endi bugun sal iliqlasha boshladi. -5 edi kunduzlari ko'chada, kechqurunlari 15. Sovuq O'zbekistonda, Toshkentda 15 daraja sovuq, g'arbiy viloyatlarda 20-20 dan tepada sovuq bo'lyapti. Shunday paytda gaz, svet yo'q bir paytda o'zbekistonliklar o'sha hammasi bitta xonaga tiqilib bo'lsa ham jimgina o'tiribdi, ya'ni siyosiy jimlik. Ukrainada sovuq bo'lsa ham ko'chaga chiqib,
i gazi yo'q, i chivo toki ne yo'q.
Ha, hamma narsani talab qilishyapti. Ya'ni o'z kelajaklari uchun sovuqda qotib bo'lsa ham ko'chaga chiqishyapti. Qaysi munosabat, qaysi nima desam sizga, holat siz uchun to'g'riroq?
Albatta, ukrainlarda holat juda ham to'g'ri. O'zini haqqini biladigan, kurashadigan, o'zini qadri uchun yig'laydigan xalq.
Demak, nima deydi, yig'lamagan bolaga onasi sut bermaydi degandek.
Albatta, albatta, boya eshitdim Umid opani chiqqanini, u kishi sal qo'rqitib yuboribdi. Birinchi zayvleni yozib ogohlantirib keyin chiqish kerak edi, u kishi ham sal xato chiqibdi.
Chiqqan bo'larmidingiz shunaqa nimaga qo'llab quvvatlashga Yevromaydonni?
Chiqsammi, chiqqan bo'lardim, faqat qonunni qilib chiqqan bo'lardim. Avval zayvleni yozib ogohlantirib keyin chiqqan bo'lardim. Ularni sirasi chiqib hozir qo'rqitib yuborgan.
Mana shu Ukrainadagi Yevromaydonga hamdardlikni bildirish siz uchun nimaga muhim?
Albatta muhim, chunki o'zini xalqini shunaqangi ahvolda qaysi davlatda bo'lishdan qat'iy nazar, Qirg'izistondagi voqealar bo'yicha o'zbeklar даже Amerikadan turib bildirdi-yu, hech narsa demadi-yu, o'zini tiqib qo'ymadi-yu.
Yo'q, siz uchun shaxsan shuni aytish, mana bugun onlayn suhbatga chiqib aytish yoki umuman ertaga imkon bo'lsa ko'chaga chiqib aytish nima uchun muhim? Mana shu hamdardlikni, mana shu qo'llashni ko'rsatish, bildirish.
Nima deydi?
Inson qadrini haligi qilish uchun
albatta, albatta, inson
erkinlikka bir intilishni qo'llash uchun.
Albatta, yoshimiz 40-45 dan oshib turib, mana musofir yurtlarda qashdi 10 yil umrimiz o'tib ketyapti, bola chaqadan uzoqda, boshqada. Qaysi millat shunday qilib yuribdi?
Rahmat sizga, rahmat.
Rahmat, rahmat. Juda Yevromaydondan ajoyib tinglovchilarimizga eslatamiz. Ozodlik saytida jonli kuzatish mumkin Yevromaydondagi voqealarni. Juda ehtirosli, demak, chiqishlar ko'p bo'ldi. Odamlar rostdan ham o'lishga tayyor zamira bu shu joyda. Ya'ni o'shanisi juda qiziq. Ozodlik uchun kurashib o'lishga tayyor. Klichko, ya'ni uxaju, ya budu s vami. Ya'ni biz o'lamiz, shu yerda o'lamiz, shu yerda qolamiz degan. Bu nusi kuchli, ya'ni albatta bu O'zbekistondagi jarayonlar bundan qanchalik uzoqligini sezasiz. Mana shunday, hattoki Rossiya televideniyasi, Rossiya sharhlovchilariga ko'ra, o'zlari, hatto Rossiya bundan shunchalik uzoqki, ya'ni Ukraina o'zini bir nechta demokratik qadamlari bilan oxirgi cho'qqisiga keldiki, ani endi siz boya dastur shunda ochdingiz. Endi qiyin bo'ladi Ukraina boshiga biror bir diktatorni olib kelish. Olib kelsa uzoq turmaydi. Aniq biladiki 3 oy, 1 yil, 2 yil, lekin muddatini oxirigacha o'tirmasligini aniq bo'ladi.
Ozodlik deb ko'chaga chiqqan o'sha Zarqaldoq inqilobini qilgan Ukraina xalqini yana qayta diktaturaga qaytarish oson kechmasligini ko'rsatyapti bu voqealar.
Qiziq, Yushchenko hech kim deb o'ylashadi ba'zilar. Ya'ni bu keldi, ketdi, demokrat bo'lib keldi, 5 yil o'tirdi, mana deb yutqazib berdi-da, yutqazdi, ya'ni rostdan ham yutqazdi, o'zini foizini oldi, ketdi. Yo'q, bo'ldi, erib ketdi deb o'ylashingiz mumkin. Mana yana Yanukovich keldi, lekin Yushchenko ekib qo'ygan urug', o'sha biz prezident muddatini o'tab, yutqasida ketish kerak degan urug'i o'zini mevasini beribordi. Shunaqa odamlar, ya'ni Ukraina tarixida
bir zihniyatni baribir o'zgartiradi, sekin
shakllantirib kelyapti. Har qalay bu mana o'zim shaxsiy fikrim balkim. Bu yerda boshqa bir tinglovchimiz Igor. Igor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, Ukrainada nimalar bo'layapti? Siz qaysi fikrdasiz? Nimalar o'rganyapsiz bu voqealar kuzatayotgan bo'lsangiz? Faqat ovoz qaytyapti.
Ukrainadagi voqealarni sizlar orqali asosan kuzatib boryapman. Tatarlar yetakchisi Rossiya televideniyalari shuncha paytgacha rost gapirmagan, yolg'on ko'p gapiradi degandan keyin asosan sizlar orqali kuzatib borishga harakat qilyapman. Bu holatlar bo'yicha hozir Bahodir fikrlarini eshitdik. Ularning fikrlarida ham ozgina jon borligi hokimiyat tepasiga xuddi mana Qirg'izistondagi boshqa bir davlatlar degandek kim kelishini bilish yoki bo'lmasa qaysi yo'nalishga ketyapmiz, shu yo'nalishlarni bilib olishimiz ham kerak asli. Endi O'zbekiston tomonidan turib buni kuzatib borish, menimcha O'zbekiston bu holatga yetish uchun oldin Rossiyaga intilishimiz hozircha juda ham ko'proq.
Qaysi holatga yetishni nazarda tutyapsiz? Masalan, haq uchun ko'chaga chiqish aytyapsizmi?
Ha, haqiqat uchun kurashish, men diktaturani oldini olish, Yevropaga intilish. Men o'zimiz O'zbekistondan uzoqda yashayotganim, shu joyda ishlab, tirikchilik qilyotganimiz hisobida bu yerdagi imkoniyatlar haqiqatda zo'r, O'zbekistonga nisbatan Rossiyada zo'r. Lekin men Rossiyani ko'rib turib dunyo markazi deb o'ylayotgan bo'lishim mumkin. Yevropada bundan ham imkoniyat keng. Buni ukrainaliklar hozirda yaxshi his qilyapti va shunga harakat qilyapti. Bu tomonidan men Ukraina tomoniga o'tgan bo'lardim.
Ukraina demoqchisiz Yevro maydon tomoniga?
Ha, Ukrainadagi o'sha Yevro maydon qatnashchilari haqiqatda sovuqga qaramasdan o'zini kelajagi uchun aytyapti-ku, men o'zim o'tib ketsam ham avlodlarim erkin farovon hayotda yashashi kerak degan fikrda ular.
Demak, masalan, otilishi mumkinligidan qo'rqmasdan ko'chaga chiqayotgan odamlardan mana shularni ko'rib siz shaxsan o'zingiz tushundingizmi? To'xtamga kelyapsiz. Ertaga masalan O'zbekiston taqdirini belgilovchi voqealar bo'lsa, siyosiy jarayonlar bo'lsa, faol bo'lishgami yoki uyda turib internetdan turib kuzatish to'g'riroqmi?
O'zbekistonda shu holat yuzaga kelsa, ko'pchilikning fikri, aslida o'zimdagi fikr ham shu, O'zbekiston tinchlik-ku, hozircha tinchligimizni saqlash, lekin bu holat xurujga kirishganini o'zi osonlik emas. O'zbekistonda shu holat bo'lsa, albatta kelajagim uchun Yevropaga intilish, hech bo'lmaganda uyim bilan Skype yoki internet aloqalari bo'yicha gaplasha olmayman. O'sha imkoniyatlardan foydalanib
elektr
uchun albatta.
Yevropa
albatta, albatta.
Gaz uchun yonaman deganda.
Gaz uchun yonamishga chiqadi.
Yo, tinglovchilarimiz jiddiy har doim O'zbekistonda tinchlik-ku degan narsalar aytiladi, lekin namoyish, haq talab qilish
hali
urushlik degan emas, ya'ni bu buni bir teskarisi, bir
magada bizni zehniyatimizda shu narsa bor. Ko'chaga chiqdingmi, demak bu urushni ibtidosi. Qon to'kilishi ibtidosi. Hozirgacha Ukrainada albatta hukumat kuchlari tomonidan qilinayotgan zo'ravonliklar oqibatida, shuning uchun ham Klichko va boshqa
muxolifat rahbarlari lekin yana aytish kerak, Zamira
opa, bu zo'r to'xtatishni so'rayapti, lekin
bilasizmi, yo, bilasizmi, nihoyatda ayni paytda nihoyat yumshoqlik bilan munosabat bo'lyapti. Ya'ni
g'arb dunyo bosimi
bu bizga
ko'chaga chiqqan xalqqa
Rossiya uchun bunaqa narsani tugatish, ya'ni Putin uchun deylik, bunaqa narsani tugatish 1-2 soat, yarim soatlik ish. Ya'ni bo'ldi ham.
Shuni talab qilyapti zotan. Yig'ishtir deydi.
Bor, yig'ishtir tovuq sho'rvini, tezroq yig'ishtir. Ya'ni qila olmaydi-da uni. Ya'ni qilishni boshlashi bilanoq, agar hozir deylik, Yanukovichni umri deylik, prezidentlik saylovining oxirigacha deb maksimum belgilangan bo'lsa, uni qilishi bilan boshlashib, qilishi bilan
tugaydi, o'sha kuni tugaydi.
O'sha kuni butun Ukraina turishi mumkin. O'shandan hech tushuntira olmayapti bu bechora ruslarga.
Zotan mana biz o'tirgan Pragada ikkita talabaga otilgan o'q butun mamlakatni oyoqqa ko'tardi va bir necha soat ichida, bir necha kun ichida 1 million odam Praga markazida yig'ilib,
nihoyatda jiddiy uyushish
kuchli.
Yana aytaman, ko'rib turib qanchalik uzoqligini tasavvur qilishingiz uchun ko'rish kerak buni hozircha.
Ya'ni O'zbekiston ayni paytda ko'ryapsizki, Alisher, mana eshityapsiz.
O'zbekiston uchun, oddiy O'zbekistonlik uchun bu faqat qanchalik uzoqligini ko'rishdi bir
namoyish. Yo'q, mana gapirayotgan oddiy o'zbekistonliklar demak xulosa chiqarishyapti. Faol bo'lish
qayerdan turib, Rossiyadan turib.
Farqi nimada? Muhimi zihniyatdagi o'zgarish. Mayli. Qayerda bo'lishidan
qat'i nazar. Zihniyatga birasi solishdi qiyin. Nazarbek biz bilan aloqada. Nazarbek, eshityapsiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, ozodlik radiosi.
Mana Ukrainadagi voqealarni kuzatib, sizni zihniyatingizda nimalar o'zgaryapti?
Shu o'zimni zehniyatim borasida oddiy xalq tomonidan turib gapirmoqchiman, o'z fikrlarimni bildirmoqchiman. Birinchisi, Ukraina xalqi o'zini apetit qilishi kerak, qaysi tomonga borishini va buyoqda hozir Ukraina xalqini qo'llaydigan qaysi bir demokratiyani o'zi bilmaydi hali. Yoki Yevropa Yevromaydonga yig'ilgani bilan mani fikrimcha, shu o'zini bilmaydi qaysi tomonga og'darishini. Просто bular hozir shu shaqa jamlanib, shu narsani biz talab qilamiz, shunaqa bo'lishi kerak, unday bo'lishi kerak deb aytishyapti, lekin bu narsaga oddiy xalq turmaydi. Yo'q, faqat natsistlardir.
Va demak, sizning nazaringizda ko'chaga chiqayotganlar natsistlarmi hozir? Tushunmadim.
Absolyutno. To'g'ri tushundingiz siz mani gapimni. Bu zatni Ukrainadan, za to, что Rossiyaga qarshi va uzoq vaqtlardan beri Rossiya xalqini yomonlab keladigan xalq hozir Yevromaydonga Ukrainada yig'ilib turishdi. Mening fikrimcha.
Siz bu ma'lumot Ukrainadagi jarayonlarni qaysi axborot vositalari orqali kuzatyapsiz?
Men
Rossiya telekanallari?
Rossiya telekanallarida ham va Ozodlik onlayn radiosida ham kuzatib boryapman. Вот. Endi agar buni olib qarasak, o'zbekistonliklar qo'llab-quvvatlashadimi, yo'qmi deganda, men o'zimning fikrimni aytmoqchiman. O'zbekiston
agar
yo'q, men aytmoqchiman, bir tomondan tinchlik tarafdori, ikkinchi tomondan hozir aytib o'tilgandek, faqat bo'lish kerak qat'iy qaror, qaysi tomonga biz qarab bo'lishimiz kerak.
Qaysi tomonga bo'lish kerak unda, ayting.
Men aytmoqchiman, faqat xalqni qo'llab-quvvatlash kerakki, shu ertasi uchun, o'zini ertasi uchun.
Bugun uchinchi, mana gaz yo'q, elektr yo'q. Bugun uchinchi, bugun uchun nima qilish kerak?
Bugun uchun endi qanday desam bo'ladi, oz qoldi.
Jim o'tirish kerak, tinch o'tirish kerak.
Hozircha endi shuncha payt tinch o'tirib keldim, endi ozroq qolganda
qilichida. Nimani nazarda tutyapsiz? Kimdir kelib sizga haq-huquqni izoh beradimi? Gaz, elektr yoqib beradim, kimdir kelib ertaga. Nima deganingiz? Oz qoldi.
Oz qolgani, chunki prezidentlik saylovlar yaqinda O'zbekistonda 2015-yilda boshlanishi bilan balkim shu narsalarga ham e'tibor berilar demoqchiman.
Prezidentlik saylovi keladi, ketadi, yana Islom Karimov nomzodini qo'ysa, yana Islom Karimov prezident bo'ladi. Shunday emasmi?
Baribir sal o'zgarish bo'lishi kerak, vaqt o'tgan sari.
Nima uchun bu o'zgarishni kimdandir kutyapsiz? Nima uchun bu o'zgarishlarga o'zingiz masalan shu o'zgarishlarni so'rab ko'chaga chiqishni zehniyatingizdan o'tmaydimi shu gap?
Nafaqat men kutyapman, buni O'zbekiston xalqini o'zi kutyapti. Masalan, noto'g'ri.
Rahmat sizga. Bu Ozodlik onlayn. Alisher, oxirgi daqiqalarimiz qolyapti. Marhamat.
Biz bilan Mirko aloqada. Mirko, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Ovozingiz past, balandroq va londa
gapiring. Mikrofonga yaqinroq keling. Ukrainada emasmisiz mabodo?
Yo'q, men
Rossiyadasiz. Voqealarni, demak, Rossiya ommaviy axborot vositalari orqali kuzatyapsiz.
Yo'q, asosan sizlarni internet mana Ozodlik radiosi orqali ko'proq.
Xo'p, ayting, nima xulosaga kelyapsiz? Nimasi bilan qiziq sizga shu kuzatayotgan ekansiz?
Sarov xolangiz nom Ukrainada.
Yo, uzilib qoldingiz.
Yaxshimas, Abdujalil aka, Boymatov inson huquqlari himoyachisi biz bilan aloqada. Abdujalil aka.
Assalomu alaykum.
Sizga so'z.
Assalomu alaykum. Men o'sha Ukrainada voqealarni ko'rib, Andijon voqealarini esladim. Andijon voqealari bo'lgan paytda andijonliklar Putinga murojaat qilishgandi. Lekin ukrainliklar hech qanday ular Putinga murojaat qilgani yo'q. Ular juda yaxshi biladi Putinda qanaqaligini. Ya'ni Putin hukumati, Kreml bu umum postsovet respublikalariga erkinlik, demokratiya borishini xohlamaydi. O'zbeklar shundan men xulosa chiqarish kerak deb o'ylayman. Yana ikkinchi bir narsa, o'sha Ukrainadagi namoyishlar boshlanishi bilan Rossiya ommaviy axborot vositalari bular fashistlar, bular millatchilar degan tamg'ani bosildi boshidan. O'zbekistonda shunaqa voqealar bo'ladigan bo'lsa, bular ekstremistlar, bular terroristlar, shu tamg'a bosiladi. Ya'ni o'sha SSR davridagi siyosat o'zgargan yo'q. O'sha 17-yillarda ishlasak, bizda
o'z haqqini talab qilgan bosmachi, undan keyingi millatchi, shu yorliq yopishtirish demak.
Yoki Afg'onistonda bo'lsa dushmanlar, Sovet qo'shinlari u yoqqa bostirib kelganda dushmanlar deyiladi.
Har qalay haqiqat oxiri ma'lum bo'ladi. Albatta kimki g'alaba qozonsa, hali haqiqat ham o'shani tomonda har doim bu tarix shuni ko'rsatib turibdi Zamira opa baribir.
Endi ko'ramiz.
Bu bugungi jarayonlar yoki g'alayon sifatida qora ro'yxatga kiritiladi Ukraina qora kitobiga yoki
g'oliblar sudlanmaydilarmi?
Yoki revolyutsiya deb balkim bir kuni alohida bayram qilib nishonlanadi.
Lekin nima bo'lgan taqdirda ham ukrainaliklar o'z taqdiri, o'z millati taqdiriga befarq emasligini ko'rsatyapti. Bu ham o'sha tarixda qolsa ajab emas. Bu Ozodlik onlayn, demak, muloqotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi dushanba ayni soatlarda yana muloqotimizga qadar xayr, salomat bo'ling.